Radijski roman.
Pred nami je bilo odprto pobočje, ki se je približno 300 metrov rahlo spuščalo. O 5:40 so štirje topovi, ki smo jih še imeli, nekajkrat ustrelili. Stekli smo, a z vrha ni bilo nobenega strela. Ali se je sovražnik vendarle umaknil z tako ugodnega položaja? Vendar smo prečkali šele polovico spuščajočega se zemljišča, ko so nas zasule granate. Naprej smo se premikali kot žabe. Skok 2 metra in v popolno kritje. Začuda je vse teklo gladko. Od nikoder se niso razlegli klici po sanitejcu. Po slabih 50 metrih pa nas je pričakal ogenj iz strojnic. Zdaj smo lahko delali le še zelo kratke skoke. Poročnik je bil tik za menoj in ravnal se je po mojih nasvetih. V trenutku, ko sem skočil po konci, je skočil z mano in takoj sva se spet vrgla z nosom v blato. Do suhe struge potoka, ki je svojim grmovjem ponujala dovolj kritja, sva imela še 10 metrov. Še 3, 4 skoke pa bi bila na varnem, videl sem ga, da hoče zraven mene ostati in zakričal: "Ne skočite, počakajte!" Vendar je bilo že prepozno. Najbrž je hotel v enem kosu doseči strugo potoka in je stekel 4-5 korakov, kar pa je predolgo trajalo in sovražnik je imel čas nameriti. Z enim strojničnim rafalom v prsi je padel naprej. Pohitel sem k njemu. Iz številnih strelnih ran je tekla kri. Ni bilo več kaj obvezovati. Pogledal me je in zadnjimi močmi rekel: "Ah, moja uboga, uboga ljuba deklica." Tako se je končalo. Vojna. Kakšna norost. Mladi ljudje umirajo, še preden so začeli živeti. Vzpetino 444 smo žal zavzeli s precejšnjimi izgubami. Po 1 uri je prišel poveljnik in mi podelil odlikovanje za srčnost v pričo sovražnika, kot je povedal. Te besede sem slišal že velikokrat, toda niso mi dale občutka ponosa in zadoščenja. Še vedno sem pred seboj videl obraz mladega poročnika. Kaj sem sploh storil posebnega? Točno in samo to, kar so naredile stotine vojakov ob meni. Zakaj sem bil pogumnejši od njih? Naslednjo noč je prišel ukaz, naj vzpetino spet zapustimo. Ladijski topovi so cele ure obstreljevali vrh, mi pa nismo imeli ne topov, ne streliva, da bi odgovorili na bombardiranje. Ustavili smo se malce severno od Salerna, odkuder naj bi poskušali prodirati ob obali in izkrcane enote napadati s hrbta. Čakali smo jih skriti v pinjevem gozdu. Pred nami so bili širni travniki, po katerih so se pasli pasemski konji iz kraljeve kobilarne. Potem se je iznad ladijskih topov sula toča granat, ki so vedno znova treskale med konje. Smrtni kriki živali so bili strašni, veliko konj se je težko ranjenih valjalo po tleh. Naši vojaki niso več mogli gledati teh muk. Kljub ognju jih je nekaj odšlo tja, da so streli odrešili v boga bitja. Pomislil sem na 8. poglavje pisma Rimljanom, kjer je zapisano: "Celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine in pričakuje odrešenje svojega telesa." S tretjino stotnije, več nas po izgubah prejšnjih dni ni ostalo, smo še enkrat zamenjali položaj in se premaknili še bližje nasprotniku, ki je slaba 2 kilometra od nas postavil okope iz oklepnikov in topov. Ob robu poti smo našli prevrnjen sovražni tank, ki je delno zgorel, njegov voznik, črnski vojak, pa je še vedno ležal v njem. Potegnil sem ga ven in prizadelo me je. V roki je držal angleško svetopismo. V njegovem žepu pa sem našel majhen križ. Spet je bil to brat, ki smo ga ubili, njegovi bratje po veri. Norost vojne me je zabolela v srce. Naš načrtovani napad se je ustavil že po nekaj metrih, ko smo zaradi sovražnega obstreljevanja v največji naglici pohiteli nazaj. Izgubili smo ravnico pri Salerno in spet smo odšli v hribe proti vzhodu in severu. Imel sem srečo, da sem v kraju Murano Luciano spoznal škofa, ki je bil, kot se je izkazalo, odgovoren za italijanske enote. V latinščini mi je podpisal dovoljenje sicilskega škofa, da nikjer več ne bi imel težav s hostijami. Očitno je bil bolj znan kot škof malega sicilskega mesta. Vedno znova so bili pri spopadih v hribih ali manjših krajih ranjeni civilisti, včasih celo težje. Posebno hudo mi je bilo, kadar sem moral poskrbeti za otroke, mlada dekleta in ženske, ki so zaradi vojne dobili tako strašne rane. Poleg tega smo po noči opazovali daleč vidne požige mest in vasi, ki so razsvetljevali temo kot peklenski ogenj. Campo Basso je dve noči gorel z visokimi plameni. Počasi sem občutil ne samo breme in napore pohoda, ki je trajal neprekinjeno že od Sicilije in med katerim sem ranjence večkrat iskal za sovražno črto. Zvesti voznik me je že večkrat rešil iz skoraj brezupnega položaja, drugače najbrž ne bi bil več pri življenju. Še težja od groznih spopadov je bila duhovna obremenitev, kadar sem gledal trpljenje, ki ga je vojna povzročala težko ranjenim vojakom in, kar je bilo še huje, številnim civilistom. Pogosto nisem imel več časa obvezovati, lahko sem samo še odrezal ali pokopal. Večkrat sem razmišljal, kako dolgo bom še lahko zdržal. 12. novembra me je dosegla novica, da je bila med letalskim napadom zadeta moja rojstna hiša v Kelnu. To je bil povod, da sem končno dobil že dolgo obljubljeni dopust. Kakšno olajšanje, da sem lahko za nekaj časa pobegnil iz pekla vojne. S polnimi ročkami oljčnega olja sem se čez Brenner odpeljal v domovino. Na moje zadovoljstvo se je izkazalo, da je naša hiša le neznatno poškodovana. Mati in sorojenci so bili že davno evakuirani visoko na sever v mirni Hümling. V Kelnu skoraj nisem imel kaj početi in zato sem preostanek dopusta preživel v Rotenburgu pri Tibingenu. Tam se je po razpustitvi samostana v Fuldi naselil provincial naše redovne province. Pred prihodom domov sem se za dva dni ustavil v Rimu. Eden od naših patrov, ki je imel posebne zveze s kongregacijo za redovnike, je kljub nasprotnim pravilom za čas vojaškega služenja zame izposloval dovoljenje za večne zaobljube. Čeprav sem se po vseh svojih številnih izkušnjah trdno in za večno odločil za redovno življenje in če je Bog tako hotel za duhovništvo, sem šele s pečatom večnih zaobljub sklenil dokončno in neprelomljivo zavezo. V romarskem samostanu, ki je ležal v tihi dolini, sem se lahko ves teden pripravljal za ta korak, obdan z ljubečimi sobrati ob dobri hrani in stran od vse bede vojne. Nekaterim sobratom se je očitno zdelo, da gre pri meni vse prehitro, toda ker so se predstojniki strinjali, to zame ni bilo pomembno. Sredi decembra 1943 sem se smel v čudoviti cerkvi pred svojim predstojnikom zaobljubiti v boštvu, čistosti in pokorščini. V ogromni cerkvi pri svečanosti ni bilo skoraj nikogar. Vendar je v prvi vrsti klečala sestra Mežnarica iz Fulde. Njene predstojnice, ki so vedele za molitveno obljubo, ki je zdaj trajala že 19 let, so ji povsem v nasprotju z navado dovolile, da je sredi vojne odpotovala daleč na jug, da je lahko prisostvovala prazniku redovnih zaobljub svojega fanta. Žarela je od radosti in hvaležnosti, da mi je uspelo priti tako daleč. Ta dan in dnevi, ki so mu sledili, so bili za njo molitvena žetev. Naslednjega dne, 8. decembra 1943, me je gospod pomožni škof Fischer v semeniški kapeli v Rotenburgu posvetil v subdiakona. Dobra sestra je spet sedela čisto spredaj in se zahvaljevala z mano. Po posvečenju v subdiakona sem hotel še več. Gospoda pomožnega škofa sem vprašal, ali ne bi mogel postati tudi diakon. Njegov odgovor me je zdramil iz optimizma, ni pa omajal navdušenja sestre Solane. Povedal mi je, da potrebujem za diakonsko posvečenje dovoljenje Wehrmachtovskega škofa iz Berlina, mislim, da se je imenoval Justus Rarkovski, srečal sem ga v Lurdu. Začuda je tudi predstojnik podpiral moj načrt. Osebno je telefoniral v Berlin, poslal telegram in utemeljitev. Kljub vojni in vsem motnjam v poštnem prometu je 11. decembra telegrafsko prispelo dovoljenje iz Berlina. Tako sem lahko 12. decembra znova od pomožnega škofa Fišerja in v prisotnosti sestre Solane prejel diakonsko posvečenje. Takrat sem menil, da je do duhovništva le še majhen korak. Ko sem sestro pospremil na železniško postajo, me je opomnila: ko boš kmalu prišel do papeža, mu poročajo vsem, da te bo pustil posvetiti v duhovnika. Njena vera in zaupanje sta zaradi vsega, kar se je zgodilo do takrat, brezmejno narasla. Moj dopust se je bližal koncu. Kakšna škoda, saj bi z veseljem v domovini praznoval tudi Božič. Tvegal sem in svojemu poveljniku poslal telegram s prošnjo za podaljšanje dopusta do 30. decembra. Ker odgovora ni bilo, sem se sredi decembra odpeljal v München, da bi od tam po najhitrejši poti odpotoval v Italijo. Takrat se je spet zgodilo nekaj neverjetnega. Svojo prtljago sem že sedel v kupeju vlaka, ki je bil namenjen na jug, ko sem po ozvočenju zaslišal svoje ime. Zglasiti sem se moral pri postajnem častniku. Tam me je čakala presenetljiva novica, da so mi odobrili prošnjo za podaljšanje dopusta. Iz samostana v Wegentalu so jo pametno takoj poslali naprej v München, odkudar bi v vsakem primeru odpotoval v Italijo. 10 minut pozneje in dobra novica bi prišla prepozno. Tako se nisem odpeljal v Italijo, temveč v Rastad na Badenskem. Tam je živel pater, ki me je dolga leta spremljal kot duhovni oče. V krogu svojih sobratov sem smel preživeti prijetne praznike, ki so bili oddih za dušo in telo, kakršnega sem že dolgo pogrešal. Pri papežu. V Rim sem prišel na novega leta dan. Takoj sem hotel poskusiti govoriti s svetim očetom, pa naj bi bilo še tako težko. Vendar se je zdelo nemogoče. Nemške enote so obkolile Vatikan, brez nadzora nihče ni mogel ne noter ne ven. Vsi, ki so bivali znotraj vatikanske države, so bili skoraj ujetniki. Večer sem preživljal pri svetem Antonu, v velikem frančiškanskem samostanu. Pri obedu sem sedel zraven patra generala, ki me je ohranil v prijetnem spominu, saj sem iz intendantskih skladišč, ki smo jih morali južno od Rima, vsa pognati v zrak, k svetemu Antonu večkrat pripeljal sanitetni avtomobil, s katerim smo se lahko nenadzorovano pripeljali kamorkoli, do vrha naložen z najboljšim živežem. Prosil sem ga, ali bi mi kot generalni minister reda morda lahko omogočil privatno audienco pri papežu. Precej začuden me je vprašal, zakaj hočem k papežu. Naravnost sem mu povedal, da ga bom prosil za dovoljenje, da bi bil posvečen v duhovnika. Naslednje vprašanje je bilo, ali sem dokončal študij teologije in imam pri sebi vsa potrdila o opravljenih izpitih. Odvrnil sem, da sem takoj po zaključnem izpitu iz filozofije postal vojak in medtem pravzaprav nisem mogel študirati teologije. Ko je to slišal, je dal pozvoniti in pred številnimi poslušalci v velikem refektoriju je oznanil, kar je pravkar slišal. Questo tedesco furioso vuol battere il santo padre, kar je pomenilo: tale nasilni ali tudi zmešani Nemec hoče zasačiti ali tudi vplivati na svetega očeta. Vsi frančiškani so izbruhnili v smeh in vedno znova ponavljali: impossibile, absolutamente impossibile, torej popolnoma nemogoče. Moj prvi poskus je bil torej udarec v prazno, bil sem zmešani Nemec. Naslednje jutro, 2. januarja, sem si nadel redovno obleko, saj bi me v uniformi zlahka prijela vojaška policija in me po najkrajši poti poslala nazaj v matično enoto. Odšel sem na nemško veleposlaništvo, kjer naj bi delal gospod, ki sem mu moral po naročilu gospoda von Trota predati sporočilo. Gospod se je pisal von Kessel in res sem ga našel tam. Opazoval me je precej kritično, češ kaj da hočem od njega. Ko sem ga prosil, ali bi lahko z njim osebno govoril o posebni zadevi, me je odpeljal v svojo pisarno. Tam sem mu povedal geslo, njemu pa je zmanjkalo besed, ker mu je sporočilo prinesel frančiškan. Skrbno mi je zagotovil, da so vrata trdno zaprta. potem sem mu povedal šifrirano besedilo, ki se je meni zdelo povsem brez pomena. Večkrat ga je ponovil na pamet in potem rekel: naredili ste nam veliko, zelo veliko uslugo. Ali lahko zdaj jaz kaj naredim za vas? To je bila moja priložnost. Nujno moram k papežu. Zan imam strogo zaupno sporočilo. Presenečeno me je pogledal. K papežu? To je verjetno skoraj nemogoče, saj vendar veste, da je Vatikan obkoljen z nemškimi enotami, zato je tudi zelo težko priti noter. Bil sem tako predrzen, da sem rekel: vendar lahko vi kot diplomat prav gotovo pridete skozi. Nasmejal se je in vprašal: kaj pa hočete od papeža? Bi mi lahko na kratko pojasnili? Odkrito sem mu priznal, da moram k papežu, ker mi samo on lahko podeli spregled manjkajočih teoloških študijev in da ga hočem prositi za mašniško posvečenje. Zvonko se je zasmejal in menil: dobri ste, ne poznate Vatikana in kurije, kar si želite, je popolnoma nemogoče. Torej že drugič, nemogoče. Odgovoril sem, vendar bi se o tem rad prepričal sam. Če me lahko spravite k papežu, mi prosim pomagajte. Gospod von Kessel je zmajal z glavo nad takšno nespametnostjo, vendar je stopil k telefonu in svoji tajnici naročil, naj pokliče pisarno svetega očeta. Kar nekaj minut je trajalo, potem je zazvonil telefon. Sam je dvignil slušalko. Brez besed sem poslušal, kako je sogovorniku na drugi strani žice v zelo hitri in tekoči italijanščini pojasnjeval, da je pri njem nemški frančiškan, ki mora brezpogojno govoriti s papežem. Ali se smel oglasiti? Nisem verjel svojim ušesom, ko je rekel: najlepša hvala, vaša svetost, takoj ga bom poslal tja. In obrnil se je k meni: ali veste, s kom sem govoril? S papežem osebno, videli ga boste, vi srečnež. Odpeljal me je k svojemu vozilu, na katerem je plapolala zastavica nemškega veleposlaništva, in vozniku naročil, naj brez ustavljanja pelje mimo nemških straž. Tako sva se odpeljala, jaz na zadnjem sedežu v imenitnem Mercedesu in prvič na poti v Vatikan. Takrat sem podvomil, ali je to, kar nameravam, sploh prav in v skladu z Božjo previdnostjo. Čeprav se je po vseh presenetljivih dogodkih v zadnjih mesecih vera sestre Mežnarke nekako prenesla name in sem bil v srcu prepričan, da moja namera ne more biti napačna, me v tistem trenutku vendarle preplavil strah. Kako si kot sveže posvečeni diakon, brez najmanjših izkušenj, brez potrebnega študija, torej brez vsakih pogojev za mašniško posvečenje, sploh upam predrzno prelamljati s cerkveno tradicijo in ureditvijo ter papeža, ki ima v teh časih resnično druge skrbi in stiske nadlegovati svojo prošnjo? Zatekel sem se lahko le k veri in molitvam sestre Solane iz Fulde. Slišali ste 13. del radijskega romana Gereona Goldmana Frančiškan v SS-u. Gre za resnično zgodbo, ki je izšla pri založbi Emanuel. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.